Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Migrimi pas liberalizimit të vizave, çfarë tregojnë statistikat? Pensionistët në Kosovë shohin veten si bartë të fëmijëve. Në këtë edicion ju sjellim reportazhin nga fshati Borje i Shqipërisë, banoret e të cilët i marrin shërbimet në Kosovë. Nga bota, vrasja e zëvendës shefit të Hamasit rrezikon të zgjeroj luftën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga 1 janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në për vendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka vite që e kanë shijuar lirinë e lëvizjes së lirë në këtë zonë. Mirë po pasi ato morën liberalizimin e vizave, një numër i shteteve të BE-s u ankuan për keq përdorim të vizave nga shtetasit e këtyre vendeve. Shumica e ankesave i drejtoheshin Shqipërisë dhe Serbisë. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Nga 1 janari, kosovarët e kanë gëzuar të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund ta ketë liberalizimi i vizave te migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, nga Kosova u larguan rreth 41.500 banorë. Tërë arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thotë se sipas parashikimeve, tregu i punës do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore edhe pas liberalizimit të vizave, ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kanë kaluar edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut fituan të drejtën në udhëtimit pa viza nëpër Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vetë më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dobishëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paletshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paletshëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Me që shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtonin pa viza në vendet e BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvoglua. Mirë po, në të njëjtën kohë, u rrit numri i rasteve të vizitorve që te kalonin kohëzgjatjen e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish, numri më i madh i rasteve të identifikuara vinin nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Problemet të tila, si përdorimi i dokumenteve të rreme, te kalimi i kohëzgjatjes së lejuar për vizitë e të tjera, bën që të rritej numri i shtetasve të Ballkanit Perëndimor që ju nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish, numri më i madh i këtyre rasteve ishte nga Shqipëria. Më 2019, Holanda kërkoi që të suspendohej liberalizimi i vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlersoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një mas të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca atëhershme slovene e BE-s e përgatiti një dokument ku përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar në dhjetor të vitit 2022, vlersoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për të plotësuar kërkesat të BE-s dhe se ato vende vazhdojnë të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për ta përforcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë vend, BE-ja ka të drejtë ta suspendojë përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa pensionistë ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka pasur rritje të çmimeve të të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje, e konsiderojnë veten si bar të fëmijëve. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zhurma figurave të shaut dhe dominove e shoqëruar her pas herë më të qeshura tifozëri, kishte kapluar një paradite të fund dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një sal të madhe mbushur me tavolina, restoranti kësaj qendre është vend takimi për ditëshëm i shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karrierën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bityqe konsideron veten bardh të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me tu, se po fështirë me jetu. Borna për veti, i siguroj, që është një qështu kur dalë, nuk jam pa një lekë në gjepë.
Të gjitha shpenzimet mi heqin djemë, thot, të të 85 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipjanit rrëth 10 km larkë Prishtinës. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bityqi me të njëjtën ndjesi. Jam bërë si parazit, presin nga djalja dhe ushqimin dhe veshëmbathjen totaj.
Me 100 euro mundem edhe e kam obligim, unë e kryta. Dimri, se zonë dimri në zemjen, në grohjen, e paguaj energjinë elektrike, betorinat, liftin, qëto, asko simbolan. Ose me ka djali simbolan asko.
Ky 69 vjeçar merr vetëm 100 euro në muaj pension që i takon secilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Edhe pse ka pasur mbi 40 vjet përvojë pune si financiar në minierën e magnezit në Lipjanë me pas në Ministrinë e Drejtësisë, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojën prej 15 vjetësh punë përpara luftës së vitit 1999. Në qendrën e pensionisteve, ditën që vizitoi ekipi Radios Evropa Lirë, ishte edhe Hasan Berisha. Me 42 vjet përvojë pune në financat të ndërmarrjeve të ndryshme publike në Kosovë, ai merr 265 euro pension. Rritja e inflacionit të viteve të fundit thotë se ka zhvlerësuar edhe këtë shumë, por duhet t'i falenderohemi solidaritetit familjar, fëmijëve, dhe kështu po t'i kalojmë situatën. Përndryshe, gjendja është jo lakmueshme, thot 85 vjeçari. Pensioni pleqërisë në Kosovë është 100 euro, ndërsa ai kontribut pagues sillet nga 190 deri në 265 euro, varësisht nivelit të arsimit. Në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, thuhet se lartësia shumës së pensioneve duhet të ndryshojë varësisht lartësisë së inflacionit. Por hera fundit kur janë arritur pensionet në Kosovë ka qenë në vitin 1999. Deri atëherë pensionet e pleqërisë kanë qenë 75 euro, ndërsa më i larti kontribut pagues 230 euro. Inflacioni ndërkohë ka shkuar duke u rritur sidomos në vitin 2002 kur mesatarja ka rritur në gati 12%. Ne kemi bërë kërkesat e shumta në qeverinë e Kosovës për t'u takuar dhe për të kërkuar rritjen e pensioneve, thot Sherif Kastrati, sekretar në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Kemi çu kërkesa për mandje pa ndërprerje. Qeveria çdo fund vit është e obliguar me shiqu inflacionin edhe koston e jetës.
Zyra kryeministrit të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa Lirë se cilat janë mundësitë buxhetore për rritjet e pensioneve. Në dhjetor qeveria nda ushtesat e njëhershme prej 100 eurosh për të gjithë pension marrësit. Edhe në të kaluarin janë ndarë disa herë shtesat e ngjashme. Për qendrën e pensionistëve në Prishtinë, që të bën pensionist prej gjithë Kosovës, Kujdeset Mibra Kasumi, si kryetar organizatës e pensionisteve. Kosumi tregon se i bie shpesh të trokas në dyert të ndryshme të komunës e Prishtines edhe të Ministrisë së Shëndetësisë për të mbledhur sa më shumë fonde për kraje për pensionistet.
Tri herë kum do ndihma pensionistave si vjetë, pak ushqimore, dy ekskurzione i kum boje, krejt falas, kum boje ekskurzione për Kosovë.
Unë nuk mund t'i rris pensionet, por mundom t'i rregulloj kushtet brenda qendrës që ata vete quajnë shtëpitë e dytë, thot Kasumi. Në Kosovë me 1.7 milion banor, aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionist. Të dhënat e Agjencisë Statistikave për muajin tetor të vitit 2023 tregojnë se mbi 150.000 prej tyre marrin pensionet e moshës dhe mbi 49.000 janë pensionist kontribut pagues. Në Prishtinë dhe qytetet e tjera të Kosovës janë disa qendra pensionistesh ku kafeja dhe çaj kushtojnë nga 60 cent, për dallim prej kafeve të tjera ku çmimi i tyre është edhe mbi 1 euro. Kur shef pensionistë dhe fëmijë të arreshëm, qeveria dhe pushteti kanë punë të mirë. A ke parë ndonjëherë pensionistë buzëqeshur? Pyet Gjemail Bytyqi dhe vazhdon kafen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Banorët e fshatit Borje në veri të Shqipërisë thonë se do të vdesnin pa rrugën që i lidh me Kosovën, ku kryen tregti dhe marrin shërbime. Ky fshat malor është i izoluar nga qyteti më i afërt i Shqipërisë, Kukëci, për shkak të rrugës pashtruar dhe vështirë të kalueshme. Gazetarja Donutina Baliu bashkë me operatorin Arben Hoti kanë vizituar këtë fshat. Në vazhdim ndjekim raportin, ndërsa në faqen tonë e internet mund ta gjeni edhe videoreportazhin nga fshati Borje.
Uji që rrjedh në kanalin në anë të rrugës prish qetësinë e mëngjesit në fshatin Borje, në veri të Shqipërisë. Një kafene e vogël në qendër të tij ishte pothuajse e zbrazët në një paradite të fundvjetorit. Ka 10 vjet që Biljana Jonuzi e ka hapur atë bashkë me bashkëshortin. E lindur dhe e rritur në Borje, 61 vjeçarja kujton se shumë bashkëfshatarë të saj, e sidomos të rinj, kanë migruar nga fshati.
Hikin krejt në Gjermani, në Angli, në Itali. Kena ngele vetëm plecëni.
Mungesa e vendeve të punës, por edhe pozita e izoluar e fshatit, janë si pasaj arsyet kryesore të migrimit të banorve me etni kryesisht gorane. Si pas bashkësisë e Kukësit, nga ky fshat kanë migruar rreth 300 banor. Në gjithë Shqiprin, vetëm gjatë viti 2023, kanë migruar afer 14.000 qytetar në form legale, tregojnë të dhënat zyrtare. Fshati Malori Borjes me rreth 900 banor gjendet rreth 2 km larg kufirit me Kosovën, dërsa qytetin më të afër të Shqipëris, Kukësin, e ka rreth 30 km larg. Biljana thot se rruga për në Kukës është skandaloze, duke e përshkruar rrugën e pashtruar që si pasaj do rreth një orë për ta përshkuar me vetur. Kështu banorët e këti fshati varen kryesisht nga Kosova, si për pazare, ashtu edhe për shërbimet të tjera. Destinacion më i shpeshti borianve është Dragashi, qytet në jug të Kosovës. Disa nga ta përdorin vetura private, të tjerë përdorin minibus të bashkëfshatarëve që nisen çdo ditë nga Borja rreth orës 6 të mëngjesit. Pika kufitare mes Kosovës e Shqipërisë në këtë fshat u hap në vitin 2009. Ajo shërben vetëm për kalimin e banorëve lokal në të dyja anët e kufirit. Aty nuk është paraparë të çarkullojnë mallra në vlerë të madhe. Kjo i shkakton probleme te Xhbit Behlulit, pronar i një shitoreje në fshat, që shet shumë lloje të mallrave, nga turshit e deri te veglat për punë.
Djali e blen atje. Tashti është në Kukës, ka shkuar. Do furnizohet në Kukës pak këtej nga Kosova. Puna një herë i qesin me furnizohet e ndër këtej.
Ky 85-vjeçar thot se e siguron disi jetesën me këtë biznes, por se puna apo i paksohet gjithnjë e më shumë. Megjithatë, banorët e qendrës që kanë biznese thonë se janë me fat që nuk varen vetëm nga bujqësia, me të cilën merret një pjesë e banorëve të fshatit, më larg nga qendra. Për pjetë në fshat, paksohen rrugët me gurë dhe shtohen shtëpit e ndërtuara me këtë material. Një të tillë e ka edhe Sadet Aliaj, i cili po e nxjerrte jashtë oborrit kalin e tij ngjyrë kafeje.
Këtu lorroj, punoj. Që më bëmë, se në tjera këmën, dru, ple, këti bënki.
Bagëti e sidomos kuaj e mushka mund të shihen gjithë kund në përrugët e Borjes. Veç tjera është ato bartin edhe të mbjellat e fshatarve, që kryesisht janë patatet, por gjatë verës kultivojnë edhe lule e bim aromatike, të cilat më pas i shesin në Kosovë. Nga patatja që e mbjell çdo vit, shate Palinci thot se si vjet nuk pati shumë fitim.
Po punojnë për i handirë. e ka prishderi krejt, pak si vjet kena.
Kjo 20 vjeçare ka 3 fëmijë, përfshirë një vajzë 15 vjeçe të martuar. Burri dhe djali i saj i madh 20 vjeçar shkojnë shpesh në Kosovë për të shitur produktet e tyre bujqësore, por edhe për të bërë ndonjë punë tjetër të përkohshme. Shatja ka frikë për ndonjë mbyllje eventuale të kufirit me Kosovën, sikur kishte ndodhur për disa muaj gjatë pandemisë COVID-19.
Kur gjatë koronës kena qenë krejt mbyllur, asnjë kokë, asnjë kërkund.
Tjetër hall për të është mungesa një spitali të afërt në Shqipëri. Edhe për shërbime shëndetësore, ajo thot se banorët e fshatit shkojnë kryesisht në Kosovë.
Po do kështu, pardon, për krejt. Me pas diçka shkojmë krejt në Kosovë. Ditë për ditë në Kosovë jena.
Nga qendra mjekësisë familjare në Dragash, thonë për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë presin 10 pacientë nga Borja dhe zonat e tjera kufitare të Shqipërisë. Borja aktualisht ka vetëm shkollën fillore 9 vjeçare, ndërsa për të kryer shkollën e mesme nxënësit duhet të shkojnë në fshatin Shishtavec, rreth 11 kilometra larg. Banorët thonë se janë ankuar disa herë te komuna e Kuksit për mungesë të infrastrukturës, por deri më tani pa rezultat.
Pa për vota aman. Edhe rruga zero. Mos ishte Kosova, thash Borja do të kishte ngordh.
Bashkësia e Kuksit në Shqipëri ka thënë se arsyeja pse nuk është asfaltuar rruga Borje Kukës është për shkak të mungesës së fundeve. Për Radion Evropa e Lirë nga fshati Borje në Shqipëri, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Edicionin e vazhdoj me një kronikë nga Macedonia e Veriut. Valdete Feta fitoi çmimin për biznesin më të suksesshëm të udhëhequr nga një grua në Macedoninë e Veriut. Çmimi në fund të 2023-s i u nda nga Oda Ekonomike e Macedonisë Veriperëndimore. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, Valdetja tregon se si mori guximin të lënë një punë me të ardhurat të sigurta për të krijuar biznesin e saj. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në momentin që guxova të dal nga zona e komfortit, suksesi ishte i pashmangshëm, pavarësisht se biznesin tim e kam hapur gjatë pandemisë. Thot Valdete Feta, e cila ka marrë çmimin për biznesin më të suksesshëm të udhëhequr nga një grua në mesin e 100 kompanive më të mira të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Valdita Feta është me profesion farmaciste dhe për disa vite ka punuar si profesoresh në shkollën e mesme të mjekësisë në Shkup, por gjatë pandemisë, siç thekson, ka vërejtur se jeta jo e shëndechme paraqet rrezik për çdo mosh dhe pikërisht në këtë kohë, kur bizneset luftonin për të mbijetuar, ajo vendos të hap kompaninë e saj, një salon për dobësim dhe trajtim të obezitetit.
Dëshira e madhe imja ka qenë të hapi një spital timin privat, po që biznesin që e hapa është me pasaj që është edhe pjesë humane edhe estetike.
Thekson Valdete Feta, e cila sapo ka shkelur të 30-at. Ajo njëherë është nënvizon se menaxhimi i bizneseve, pavarësisht se cilit profili të kon, për fat të keq në Maqedoninë e Veriut, akoma llogaritet si fush mejdani e burave.
Duke marrë parasysh që po, do me thonë, jemi të vetëdijshëm që kemi shumë lloje të rreziqeve tek ne për të hapur një biznes, duke i marë parasyshën të gjitha të rezikën, kam qenë ajo që kam gullëse që e kam marë parasyshën mundëm balafaqën me të gjitha dhejre në fundë.
Shërbimet në salonin për trajtimin e MVP-së që drejton Valdete Feta, pavarësisht se kanë të bëjnë si për femrat, ashtu dhe për meshkujt, të gjithë të punësuarit në këtë kompani janë femra. Ajo me të qeshur na thot se modelimi i trupit kërkon shumë durim, guxim, vullnet të çelik dhe mbi të gjitha, ndjeshmëri. Dhe këto karakteristika i kanë më të theksuar gratë. Valdete Feta është nën e vetme që rrit dhe një djalë minoren. Kjo thekson nuk e bën të dobët, por edhe më të fortë dhe jep më shumë motiv për të sfiduar veten në biznes, duke shtuar se së shpejti do të prezantojë dhe biznesin e dytë të saj, duke mos dashur të zbulojë më shumë.
Nuk do të thotë se unë këtu do të ndalem me punën time që e bëj. Unë në të ardhme shumë të shkurt, të më thonë e kam dëshirë të madhe që po, të lutheqe dhe gjithashtu një biznes.
Valdeteja rithekson se zona e komfortit është ajo që jo vetëm gratë, por gjithse cilin e privon për të ecur drejt suksesit.
Na e kemi shumë të nevojshme të ashojmë që duhesh të dalësh një herë prej komfort zonës tonë dhe të dalësh vetë vetët dhe netë të tëra pa gjumë, me të pyetjet në kokë se a mos po bëj gabim, a mos ndoshta do të falimentoj, dhe normal për të pa vetë vetën se si do të shpërblesh me sukses.
Do të kësuar si në Maqedoninë e Veriut vetëm në qytetin e Shkupit, gratë paraqiten si bartës e të pronës mbi 30%, ndërkohë që në qytetet e tjera, kjo përqindje është në 20%. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Numri 2 i grupit radikal palestines Hamas është vrarë gjatë një sulmi ajror në Beirut të Libanit që besohet se është kryer nga Izraeli. Vrasja e zëvendës shefit të Hamasit ka nxitur grupin libanes Hezbollah të kërcënojë Izraelin se do të kundërpërgjigjet. Saleh al-Arourin akuzohej nga Izraeli se për vite me radhë kishte urdhëruar e mbikëqyrur sulmet ndaj izraelitëve në bregun e pushtuar perëndimor. Kolegja Mimoza Sadiku sjell holsi.
Izraeli vrau Saleh al-Arourin, zëvendës lider të Hamasit, grupit palestines të shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ai u vra përmes një sulmi me dron në kryeqytetin libanez Beirut më 2 janar thamburimet libaneze dhe palestineze. Vrasja e numrit 2 të Hamasit rrit rrezikun se lufta në Gaz mund të përhapet përtej enklavës palestineze. Aruri, 57 vjeç, ishte udhëheci i parë i lartë politik i Hamasit që është vrarë kur Izraeli nisi sulmet ajrore dhe toksore kundër grupit radikal palestinez 3 muaj më parë, pasi Hamasi kreu një sulm të befasishëm në jug të Izraelit më shtatëtor. Grupi armatosur rënd në Liban Hezbollah, që është aleati Hamasit, që nga nisja luftës në Gaz ka këmbyer zjarë në baza ditore me trupat izraelite, përgjatë kufirit jugor të Libanit. Udhëheci i Hezbollahut ka paralajmëruar Izraelin kundër çdo vrasjeje në tokën libaneze, duke u zotuar për reagim të rënd. Hezbollahu tha të martën se ka shënjestruar me raketa një grup të ushtarve izraelit në afërsi të Marajit. Sulmi, sipas Hezbollahut, ndodhi pas vrasjes së Arurit. Për një kohë të gjatë, Izraeli kishte akuzuar Arurin për sulme vdekjeprurës ndaj qytetarëve të tij, por një zyrtar i Hamasit ka deklaruar se ai ishte po ashtu në zemër të negociatave të zhvilluara nga Katari dhe Egjipti lidhur me luftën në Gazë për lirimin e pengjeve izraelite që mbahen nga Hamasi. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e asmohuar se ka vrarë numrin 2 të grupit radikal palestinez, por zëdhënësi ushtris Daniel Agari tha se forzat izraelite janë në gatishmëri të lartë dhe të përgatitur për çdo skenar. Izraeli kishte akuzuar Arurin, bashkëthemeluesin e kraut ushtarak të Hamasit, apo si që njët ndryshe si brigada e Al-Kasamit, se për vite me radhë kishte dhënë urdhra dhe kishte mbikëqyrur sulmet e Hamasit në bregun e pushtuar perëndimor nga Izraeli. Po pres për vdekjen dhe mendoj se kam jetuar shumë gjatë, kishte deklaruar Aruri në gushtin e vitit 2023, duke aluduar në kërcënimet izraelite për të eliminuar udhëhecit e Hamasit, qoftë në Gaz apo jashtë. Qindra palestinez kam protestuar në Ramallah dhe në qytetet të tjera në bregun perëndimor për të dënuar vrasjen e Arurit, duke bërë thirrje për hakmarrje. Pak para vrasjes së Arurit, udhëheci kryesor i Hamasit, Ismail Haniyeh, i cili po ashtu gjendet jashtë Gazës, tha se grupi kishte dërguar përgjigjen e tij ndaj një propozimi të Egjiptit dhe Katarit për anpushim. Ai përsëriti se kushtet e Hamasit janë dalja e plotë e ofenzivës së Izraelit në këmbim të lirimit të mëtejm të pengjeve. Izraeli beson se 129 pengje vazhdojnë të jenë në Gazë, pasi disa u liruan paraprakisht gjatë një anpushimi të shkurtër në nëntor, ndërkaq disa të tjerë u vran gjatë sulmeve ajrore apo përpjekjeve për evakuim apo tentimeve për të ikur. Izraeli është zotuar se do të vazhdoj luftën derisa ta shkatroj Hamasin, por është pa qartë se çfarë planifikon të bëjë me enklavën nëse arrin këtë qëllim. Lufta në Gazë u nxit pas sulmit të Hamasit në jug të Izraelit më shtatëtor, ku radikalët palestinez vran 1200 persona dhe morën peng afër 220 të tjerë. Si pasoj e kundër përgjigjes së ashpër të Izraelit në rripin e Gazës janë vrarë deri më tani mbi 22.000 palestines, si pas të dënave të prezentuara nga Ministria Shëndecis në teritorin që udhicet nga Hamasi. Izraeli ka thënë se tenton të shmang dëmtimin e civilve dhe ka fajsuar Hamasin se luftëtarët e ti janë në vendet e populluara me civil, një akuz që Hamasi e ka muhuar.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ukraina ka lëshuar 12 raketa dhe disa dronë në rajonin jugo-rus të Belgorodit, than nga Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe zyrtarët lokal. Sipas autoriteteve ruse, sulmi Ukrainas ndodhi sot në orët e para. Guvernatori rajonal tha se situata vazhdon të jetë tensionuar në Belgorod, ku Rusia tha se 25 civil përfshirë 5 fëmijë u vranë gjatë sulmeve ukrainase më 30 dhjetor 2023. Sa i përket sulmit të fundit, autoritetet ruse nuk kanë treguar nëse ka viktima. Galdokov tha se gjatë ditës do të vlerësojnë dëmin e shkaktuar. Për shkallëzimi sulmeve të Ukrainës në Belgorod gjatë periudhës e vitit të ri vjen pasi Rusia ka kryer disa prej sulmeve më masive në Ukrainë, që kur Moska nisi luftën e paprovokuar kundër shtetit fshin pothuajse 2 vjet më parë. Dje Kievi tha se Rusia kishte kryer mbi 300 sulme me dron dhe raketa të ndryshme që nga 29 dhjetori vitit të kaluar. Belgorodi, sikurse edhe rajonet e tjera ruse që janë në kufi me Ukrainën, kanë përjetuar nivel të ullët të sulmeve që nga nisja e luftës, por sulmet e 30 dhjetorit ishin më vdekjeprurëset deri më tani. Presidenti rus Vladimir Putin tha se këto sulme nuk do të kalojnë pa undërshkuar. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj gjigantit shtetror rus të diamanteve Alrosa dhe ndaj shefit ekzekutiv të kësaj kompanie. Sanksionet e 3 janarit të bllokut evropian janë pjesë e ndalesës së importeve të gurëve të çmuar të Rusisë lidhur me luftën në Ukrainë. Në dhjetor të vitit 2023, BE-a u pajtua që të ndalonte eksportet e diamanteve nga Rusia, përderisa ka shpërsuar sanksionet me qëllim që të ulë edhe më tej të ardhurat e Kremlinit. Bloku evropian shtoi Alrosan, kompaninë më të madhe në botë të diamanteve dhe shefin e saj ekzekutiv Pavel Marinchev në listën e zezë duke i ndaluar lëvizjen në BE. Marinchevit po ashtu do t'i ngrihen asetet që ka në blok. BE-a tha se kompania e cila vlerësohet se prodhon 90% të diamanteve në Rusi është një pjesë e rëndësishme sektorit ekonomik që i ofron të ardhura substanciale qeverisë ruse. Totali eksporteve të diamanteve nga Rusia më 2022 arriti në 4 miliard dollar. Numri i të papunëve në Gjermani u rrit paksa në dhjetore dhe pse në nivel më të ulët se sa prisnin analistët, ndërkaq niveli i papunësisë më 2023 ishte më i ulët që nga Ribashkimi Gjerman sipas të dhënave të publikuara sot. Agjencia Federale e Punësimit tha se numri i personave të papunë në dhjetor u rrit me 5.000, duke quar numrin e të papunëve në 2.7 milion. Sipas analizave të Reuters, pritej që papunësia të rritej për 20.000. Tregu i punës është ende mirë sa i përket ngarkesës dhe paqartësive, tha udhëheqësja e agjencisë Andrea Nahles. Shprehur në përqindje, në dhjetorin e vitit të kaluar, papunësia në Gjermani u rrit për 5.9%. Tri balona kineze kanë fluturuar mbi ishullin e Tajvanit dje dhe një prej tyre ka fluturuar shumë afër një baze ajrore, tha Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit. Kjo është hera e parë që autoritetet në Tajvan raportojnë se balonat kineze kanë fluturuar përgjat ishullit, teksa për herë të parë balonat e Kinës u detektuan në ngushticën e Tajvanit muajin e kaluar. Mundësia që Kina të përdor balonat për spionazh u shëndrua në çështje botërore shkurtin e vitit 2023, kur Shtetet e Bashkuara rrëzuan atë që e cilësuan si balon spionazhi të Kinës. Pekini tha se balona ishte një fluturake civile që aksidentalisht kishte devijuar në hapësirën ajrore amerikane. Tajvani është në gatishmëri të lartë për shkak të aktiviteteve kineze si ushtarake ashtu edhe politike para zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare që do të mbahen në ishullin veçeverisës më 13 janar. Kina pretendon se Tajvani është pjesë e territorit të saj. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.